Donostiko Kristinenea parkean hozkailu bat dago. Liburuak elkartrukatzeko ekimen bada. Eta bertako liburu batean behin, maitasun gutun bat topatu nuen.
Alase hasten da 27. bideoaldian ikusitako dokumentala. Mezu bat hozkailuan Erika Lizari eta Ekaitz Herrera dira egileak. Arratsaldeon, Erika.
Arratsaldeon.
Benetako gertakari bat abia puntu.
Hori da. Ni orain dela urte batzuk topatu nuen maitasun gutun bat, kuadro baten barruan, bueno, liburu baten barruan zegoen, eta etzan maitasun gutun arrunt bat, ze bertan idazleak, Felizenekoak, esaten zuen etzegoela ziur, bere hartzaileak irakurtzen nahi zuen edo ez, eta orduan kuadro baten atzean uste erabaki zuen.
Zuk hartu zenuen liburu bat, eta liburu barruan zegoen eskutitz bat. Eta tentazio hori ezin eutsi, irakurri gabe. Liburua baino lehenago irakurri zenuen.
Hoi da, asko zelenago irakurri nuen eta etxera eraman nuen. Hortako zalantzik ere ez, oraindik ere gurekin daukago.
Arantxa Aurreta Bizkaiaren zergatik panpox zen liburua.
Hori da.
Zukuraxe aukeratu zenuen.
Egia san hori ere zoriz aukeratu nuen, eh? Enuen ikusi tituloa ere, ba hola hartu nuen, lehenengo hartu nuena. Oda, enun irakurri ez da ze liburu zen, ez ezerrez.
Parean tokatutako lehenbizikoa. Eta kasualidadez,
hoi da.
Zoriari utzi zenion lehenbiziko momentutik.
Hoi da, zoria presente egon da momentu guzti guztietan.
Ekaitz Herrera, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Zu konplize lanerako zoriak ekarrita?
Konplize moduan eta zoriak baino gehiago Erikak berak erakarrita. Ze justu dokumentalgintzako bueno, lan hau hasi zenean, ba, berak esan zidan. Izen eman zuela Larrotxeneko ikastaro hortan, eta ba, berak arrastakara manin duen, eta bai, ez dakit zoriz edo behartu eta arrastaka, baina bai bukatu dugun, tam bai.
Zorionez. Esateko moduan, ez da?
Bai, zorionez, bai.
Bueno, konta dezagun, Erika. Zuk mezu bat aurkitu zenuen liburu barruan. Maitasun gutun bat zela badakizu, Feli izeneko batek, Josu izenekoari bidalitakoa.
Eta mila deratzeron da laro gehian idatzetakoa dela ere badakigu. Baina hortaz gain, ez genukan beste daturik. Ba, zegoen baita ere tindategi bateko iragarkia hori ezagertzen dokumentalean, eta hasiera batean pentsatu genuen behar badan pistaren bat topatuko genuela, ba, ez dakit, ba, agian bere familiaren negozioa zelako, edo, baina ez, jada itxita zegoen negozioa, hortaz pistari gabe geratu ginen. Guztiz, bakarrik genekan izena, hartzailearena eta idazlearena.
Eta sortu zitzaizkizun, galderak.
Nork uzten du maitasun gutun bat kuadro baten atzean? Eta nor da Feli? Egunero autobusan irekin hartzen duen emakumea ote da. Etxe azpiko bakailau saltzailea Feli deitzen da. Eta Maritxo Berritxu horietako bat balitz? Edo Felik eta Josuk elkarrekin bukatu izan badute? Edo tira, Feli alargundu balitz? Agian Josuren zain dago oraindik.
Feli zen, sinatzailea, galderak sortu zaizkizu, nolako ote den ere. Eta hurrenko pausoa, nolako ote den jakin nahian?
Ba, bere letra aztertuz, zein izakera izango ote zuen jakitea, ez?
Grafologoaren gana.
Hori da.
Daukazuen proba bakar hori, erabiltzeko asmotan.
Aztertzeko. Eta hori da, eta ia esan nahiko harrituta geratu ginen grafologo batek zenbat gauza esan ditzakeen gure izakera.
Bildurtu egin zineten gero zeuak ez da.
Bai, momentu baten bai.
Eskerak eskaera guztiak grafologoari imeiez egin genizkion eta gure letra zintuen aztertu ze bestela zutzeko modukoa.
Bere alartu zuen grafologoak?
Bai.
Egin kizuna.
Bai, gaina pegari gabe hartu zuen Irune Ibarrak, eskertu behar diogu erari ere bai. Baina esan beharra dago, uste baino denbora gehiago ematen duela baita ere letra bat aztertzeak. Nik uste nuen bere alakoa izango zela, eta ez, ba, bere ezakizun bat aste behar izan zituen, ondo aztertzeko eta ondorioak ateratzeko.
Eta zu aste horietan, bueno, zuek aste horietan, jakin minez, nola itxaroten zenuten erantzuna? Feli nolako atezen jakin nahian?
Ba, justo hor, Erika izan zen gehien bat kontaktua grafologakien Irunekin, eta, bueno, elkar geografikoekin momentu honetan hortan bananduta geunden, bera Donostian bizi zen, ia badinon, eta elkarri meia gurutzetan genizkion, da pizkan dengoen, behar zer dakigun Feli horri buruz, edo, eta iritsi zanean alako kriston horritzarra datuz beteta esan nuen nik ere bat egin nuen horrekin, eta beldurtuta, nola letra batzutatik agar daitezken gure izaeraren hainbeste aurpegi, ez? Eta, bueno, polita. Polita.
Polita irutu zitu. Eta justu, hain justu ere, aurpegi bilabiatu zineten. Urrengo pausoa hoiz izan zen.
Ba, bai.
Irune Ibarrak emandako datu eta ezaugarritan oinarrituta, ura iruditara eramango zuen norbaiten gana.
Hori zedan, genion Feli misteriotsu horri ba, aurpegi bat jarri, eta horregatik kontaktatu gendun Joseba Larretxekin, Jose Bizkikin, irudikila da bera, ilustratzaia, eta berak lagundu zigun, eta hor ba, bueno, pista batzuk eman zizkigun, ba, berak bere galbatik pasazituen grafologoak emandako hainbat ideia, eta bueno, ba, berak irudikatu zuen Feli bat iebeltzarekin, ba, horrek irudikatzen delako introspekzio bat, ile luzeak ere ba nolabait balako lotxa edo iradoki dezakelako, eta baita ere ba jarri zuen nolabait estali zuen naita Feli horren aurpegia irudian, ba gutunazal kartazal batekin, ez?
Begirada
estali zion. Hori da.
Gustatu zitzaizuen Jose Bizkiren lana?
Bai, izugarri. Etxean enmarkatuta oraintxe bertan.
Gainera, filmatu ere egin zenuten bere lana egiteko prozesua.
Bai. Eta hori ere bada kuriosoa. Nik ustea zein den prozesua eta zenbat denbora hartzen duen eta, bueno, ze gaitasun dakan Josebak berak marrazteko.
Pasada bat.
Ze gustora zaudete bidean ikasi duzuenarekin.
Beste engan dik ikasi duzuenarekin.
Grafologiaz, marrazki gintzaz.
Bai.
Bueno, egin zuen Jose Bizkik, zuek eskatutako lana, eta hala ere, berak galdera utzi zuen airean. Zenbateraino zen garrantzizkoa, nolakoa zen Feli jakitea, edo zergatik idatzi zuen jakitea?
Feliri begiak estali zizkion berak gutunarekin bere ilustrazioa, baina nik uste dut guri ireki egin zizkigula, ez da? Eta orduan, kontuatu ginean, gure bilak eta beste bide batetik joan bertzula, eta ezain beste ba, nolakoa izango tezan itxuraz, ez nolakoa izango tezan izakeraz, ez? Orduan, bueno, hortxe...
Bai. Hori da, ez gehiago galdetzen zuen Josuak berak, ba, garrantzitsuna da zergaitik erabakitzen duen pertsona batek gutun bat uztea, maitasun gutun bat uztea kuadro baten atzean. Zorian enesku, iritsiko te da noizbait bere ilmugora, edo ez. Eta ikusten genuen, bueno, horrek bazuela gantxo bat, edo nolabait, ba, sentipen unibertsal bat izan daitekena, ba, guztiok identifikatuta sentitu gaitezken sentipen bat, eta uste genuen, ba, magia nonbait egotekotan, ba, ekintza horretan zegoela magia. Hain zuzen ere, bazargaitik ikusten dugun mezu bat, zoriaren esku.
Bai, zehagian, Felik, zakit, muturrera eraman zuen hori, ez da, kuadro baten atzen utzi zuen, baina ziur nago entzuletako asko izango dutela agian esan ez duten mezuren bat, eta oraindik ere buruan bueltaka dutena, ba, zakit, ozkaiuan edo, noiz baite ateratzeko prest.
Eta Euskalo gainera gero, ze bide egiten duen, kuadroaren atzean utzi zuen, baina zuk, liburu batean aurkitu zenuen. Arantxa Aurreta Bizkaiaren liburuan.
Hor zalantza asko dago, hori da. Nola iritsi zen liburu horretara, ez da?
Bai, ez dakigu hain zuzen ere iritsi ote den Josuren partetik, ez dakigu beste norbaiten partetik iritsi ote den liburu horretara, edo irakurri ote zuen Josu, baina gero, ez dakigu ze bidean izan gutun horrek kontu dela da. Erika jaso zuela eta misterioa.
Eta baina zuek bidean jarraitu nahi izan zenuten, beste pauso bat?
Bai, nolabait gu ere sartu gara Feliren joko horretan, ez? Ozkaiutik atera dugu mezu hori, berrirore argitara, eta, bueno, guk ere jolastu dugu. Bide batez Feliren intimitatearekin ere bai, jolastu dugu pizka bat. Beraz, Feli anonimo horri barkamenak ero, baina, bai, jostatu dugu bai.
Eta Arantxa Aurreta Bizkaiak ere, galdera egitea, merezi zuen.
Claro, hori interesgarria irutzi zitzaigun ze pentsatuko tezun berak, ez da? Azkenean bere liburua bihurtu zalako garraioa edo garraio bidea. Ordun baitare norbaitek liburu bat idazten duenean sekula ez du pentsatuko ze pasako da liburu horrekin edo agian bai, baina segurotzuela pentsatu hori gertatuko zala. Ordun, bueno, galdetu nahi genion. Eta hori xe, konturatu ginen bera oso praktikoa zela, ez?
Bai. Zorian ez duela fede handirik.
Hori da. Liburuetan agertzen duen poesia guzti hori desagertzen dela bere benetako bizitzan edo erabakietan.
Ieskorra dela esaten du. Zoria ieskorra dela.
Moria.
Zerutik etorria, ez? Badirudi.
Gauzak aurrez aurre esatea komeni dela esaten du. Burreta Bizkaiak zuen dokumentalean behintzat. Eta hala, Zoria berriz iritsi egin zitzaizun parera ordenadorean?
Hori da, ba, email bat jaso nuen, zan deferiaren garaia.
Bueno, esan dezagun, zuek konforme geratu zineden Arantxa Urruta Bizkaiak esandakoarekin eta horra amaitzen zan, edo etzegoen amaituta?
Bueno, bilatzen genuen baita ere kontrapuntu bat, ez? Arantxak oso ziur esaten zuen, ba, bera, ekinaren ekinez, bazerbait lortzekoaren aldekoa zela. Baina bilatu nahi genuen, ba, gatazka edo konflikto txiki bat, ba, beste iritzi batekin, eta hor, hain zuzen, ba, zoriak edo, ba, Erikaren e-maila astindu zuen, eta gertu zen Txematena, aktorea.
Antzerki obra baten, propaganda.
Hori da. Deferiaren programazioaren barruan, ba, zegoen antzeslan berezi bat, ekimen berri bazan, eta hor gertatzen zanazan, zegoela aktore bat, eta ikusle bakarra. Eta
mezu bat, denboran galdutako gutun bat egonean dago. Esku ez ezagun batzuek noiz bidaliko.
Hori da.
Parera, etorri zitzaizuen. Ezin hobeto.
Historia berdintxua izanik, ba, sarrera erosi bar genuen, da, ala egin nuen, sarrera erosi.
Baina sarrera erosteko ere baldintza batu bete behar ziren.
Bai, hori da, bueno, bazuen baldintza batzuk, ba, bakarrik joan behar zinela noski, mobila itzali.
Puntualtasuna.
Eta agindutako tokira saldu behartzen. Etzen antzoki batera joateko kontua. Antzerki obra bera ere berezia zen.
Konstituzio plazako 3. zenbakira joan behartzen hemen.
Eta joan zinen.
Eta joan nintzen. Eta ordu berdi Txematenarekin egon nintzen. Prest, amaitu bezain laster berari zerbait esateko, elkarrezketa bat egiteko, edo dana alakoa. Baina orduan bera joan egintzen, korrika. Antzeslan hau laxe bukatzen zen.
Antzerki obra hori xe bai zen. Han Konstituzio plaza bertan, paseoan, ibilian, joanean, kontaketa egitea.
Hori da. Bulebarrean dagoen postontzi batera arte. Eta bertan, berak usten zaitu, berak eskuartean duen gutun horrekin, zuk erabaki behar duzu, ba, gutun hori postontzira bota doez, baina gero berak ies egiten du, korrik ateratzen da. Hortaz, nire asmo guztiak desagertu egin ziren bapatean.
Beste dilema bat, hau
dean. Kamararekin, tripodearekin, danarekin, baina eneukan elkarrizketatua. Tantxibil nintzen espia bat bezala, urrengo antzeslanaren atzedikan. Eta orduan bai itxoin nuen, berak korrik ertetezen lekuan, eta orduan elkarrezketa egin genion.
Eta unkitu da erabat?
Guztiz, bai, bai. Hori kuriosoa izan zen. Horri igual kontuatu ginen, gutunak zein dartzekan, ez? Bazegoela zerbait gutun hortan, jendeari barrena eragiten ziona. Ba, igual guztioi gogorarazten digulako bizitako momenturen bat, edo hori oraindikan esan ez dugun zerbait, edo...
Zuri hori gertatu zitzaizun, Erika?
Ola gertatu ez, baina pendiente dituzun gauzak gogorarazi, nik ustet bai ez.
Eta gian Txemari ere gauza bere gertatu zitzaion. Hain unkituta egiteko kontaketa. Eta bere antzerki obra ere alako gauza batean oinarritzeko.
Bai, kasualitatea zaizan, baina horrek, gutun horrek eragitzen dutzu Erikak esan dagoen moduan, eta pentsarazten dutzu, ba, noizbait isildutako hietan, esangabeko hietan, edo esan eta damututako hietan. Pentsarazten dutzu, ba, hain zuzen, jaurtitzen ditugun mezuek, bueno, badutela garrantzi bat eta esan nahi bat guretzat. Uste duguna, baino gehiago.
Eta 35 urte pasada ditzakela mezuak.
Eta pentsa, 35 urte eta oraindik badu indarra, ez? Badu indarra eta iratzartzen ditu iraganeko maitasunak, edo pasioak, edo ez da iraungitzen.
Eta zuek ere alaxe adierazi nahi dokumentalean. Amaiera bat eman behar zitzaion, dokumentalari, baina... Baina historiari ez dago zertan amaiera eman beharrik?
Ez, hor, bueno, amaiera pizka bat emate aldera hurbildu ginen aetzera, bigarren eskuko, bueno, azoka hortara, ia meina egiten den azoka hortara, eta gustatzen zitzaigun kontzeptu bat zela pizkat, askotan esaten genion elkarri, ba, maitasuna salgai jartze hori ez, zuk objektu bat jartzen duzunean, etxan behar ez duzun zerbait edo, salgai jartzen duzunean, ez duzu bakarrik objektu hori salgai jartzen. Jartzen duzu zure iraganeko zati bat ere salgai. Eta antopo egin duen, ba, bazirela bigarren mundu gerrako maitasun gutun batzuk, ba, hor besterik gabe salgai. Eta, bon, hortik tiraka, ba, amaiera unibertsala duiatu gune genion. Guk ere badu horren erru bat, edo gu ere bagara egiten dugunaren errudun, edo egiten dugun hori gure bueltan etor daiteke, mendik urte batzutara. Eta bai, nolabait nahi genuen hori irudikatu. Eta horregatik, ba, erikatabioak erabaki genuen bukaeran, ba, Donostian, Donostiako zentroan bertan alde zarrean, ba, gutuna berriro ere zoriaren eskuztea.
Kuadroaren atzean.
Hori da, hasi zen bezala.
Eta kuadroa kaleko baretean.
Bai. Bai. Nahi genituen bilatu, hori da ez, jendearen gan horrek eragiten zituen, ba, sentipenak, harridurak, jokaerak, eta ba, hor ikusten da dokumentalaren amaieran, ba, bakoitza zein diferentea den, eta zein diferente sentitzen dituen gauzak.
Zer da gehien kosta zaizuena dokumental honetan?
Jo, ba, gezurra badirudi ere, hasiera. Justo, sintetizatzea nola izan zen historioaren hasiera. Nola topatu genuen gutuna, eta gero zer pasatu zen. Hori ezakit, lau bat aliz edo grabatu dugu. Berez, simpleena dirudiena.
Bai, behar bada, nahiko argi genuen zer nahi genuen kontatu, baina gero nola kontatze horrek ja buru hauste asko eman dizkigu. Hasiera batean jarri genuen alako, bueno, zirriborro bat egin genuen, gidoi txiki bat, eskaleta bat, eta ikusi dugu, ba, etengabe, ba, joan garela, eskaleta hori aldatzen, ba, batzutan zoriak ala ginduta, ala behartuta, eta beste batzutan, ba, ikusten genuelako, bestera batera, ba, hobeto funtziona zezakela.
Argi dagoena da, gure dokumentalean protagonista zoria izan dela. Danean, guk planifikatua genekan gauza bat, baina zoriak aldiro aldatu egin du, eta emaitza finala zoriak ekarri duena izan da.
Gaia alaxe zen eta alaxe bideratu da guztia. Behar bezala agian, ez da?
Hori da.
Bueno, ba, ezin utzeko dugu esan gabe, Txuri Beltzean dela dokumentala, pasarte baduela, Zuri Beltzean egin duzuena, gainerakoan koloretan da, Zuri Beltzean, eta horra hotza beste arantxa batena dela.
Bai, arantxa Iturberi eskatu genion favorez Feliren ahotsa jartzeko, eta bueno, ba, ia esan dotore geratu da.
Eta non ikusi dezakegu orain, mezu bat ozkailuan? Joan den asteburuan ikusi izan du da, bideoaldian?
Ba, momentu honetan, bueno, ozkailuan sartua dugu dokumentala bera. Hor badugu, bueno, grabaketaren lokalizazioetako bat egin genuen hemen Donostian Grosen Garobali buru dendan, eta grabaketa egin genuen egunean bertan, ba, komprometitu ginen, ba, bertako ek arduraduneko ongi ikusiko balute, ba, gupres geundekela, ba, pase bat egiteko edo ez, ba, lako formatu txikian, edo ba, beste era batera. Eta, bueno, pendiente dugu hori, eta hortik aurrera bai ikusiko.
Etorkizun batean, ba, interneten imaginatzen dut ere jarriko dugula. Horrengo trauma pasatzen ari gara, maitu berri dugu, eta behar dugu atxeden pixka bat.
Ea, zoriak laguntzen segitzen duen. Erika Lizari ekaitzerrera, eskerrik asko, eta nahi beste mezu zabaltzen segidezazuela.
Eskerrik asko.